Tere õhtust, hea Tartu Pereraadio kuulaja. Oled taas kord kuulamas Räägi minuga saadet. Tänasel õhtul ei ole see saade küll mitte aga otse saada seega helistada ja oma mõtteid vahele ja ka ta ei ole võimalik, kuid soovin siiski sulle head kuulamist. Minu tänaseks vestluskaaslaseks on Inglismaalt pärit tumeda nahaline teoloog, kelle nimi on Gifford Reimi. Ta viibis siin Eestimaal nüüd juba mõned ajad tagasi kahe nädala jooksul õpetamas adventkoguduse pastoreid Eestimaalt, Lätist ja Leedust. Tema kooliks, kus ta õpetab Inglismaal, on Newport College, mis asub kohe päris Londoni lähistel. Vestlesin temaga päris pikalt piiblist selle püsimisest ja tõstatasime küsimuse, kas piibel on ikka see sama, mis ta 2000 aastat tagasi siis kui tema kirjutamine lõpetati ja kokku pandi. Esitasin seega siis ka küsimuse, kas Jeesuse sõnad, mis meieni on jõudnud, on ikka Jeesuse sõnad. Vestlust Gifford Reimiga kuulete kahel õhtul järjest. Täna siis alustame ning homme õhtul kell 10 saates Räägi minuga lõpetame selle vestluse. Loomulikult ingliskeeles ja proovisin siis ikka eestikeelse tõlke siia ka vahele panna, nii et saad aru, millest jutt käib. Soovin sulle head kuulamist, aga siia selle vestluse vahele kuuleme ka muusikat, mille Gifford ise on välja valinud. Ning esimeseks muusikapalaks kuuleme Dallas Holmi esituses järgnevat laulu.
Thing that sees me through, it comes from the one who bled and died to be my forgiver. It flows from his hands, his feet, his side into a river that rushes fast and free and washes over me. Heaven and earth may pass away, but I know I found amazing grace, and I'm only waiting on the day when I can see Jesus face to face. I wanna see Jesus face to face. Been faithful through the years, he has never wavered. He's calmed every storm and dried my tears. He's my only savior. I don't know where I would be found amazing grace, and I will be waiting for the day when I can see Jesus face to face. I wanna see Jesus face to face.
Tere õhtust, Gifford, meeldiv, et sa oled täna siin stuudios. Palun räägi veidike kõigepealt iseendast.
Hello and thank you for inviting me to speak on your radio show. My name is Gifford, Gifford Ramey, and I was born and bred in London for my sins, but I was born and educated in London.
Kõigepealt tänan, et sa kutsusid mind oma raadiosaatesse rääkima. Minu nimi on Gifford Ramey. Ma olen sündinud ja kasvanud Londonis.
Have a science background and also social services background. Well, I felt impressed that God had called me to pastoral ministry. So basically that is a vocation that I have followed.
Olen õppinud Londonis teadust ja sotsiaalteenuseid. Aga ühel hetkel tundsin, et Jumal kutsub mind pastoriks ning sellele kutsele olen ka edaspidiselt järgnenud.
And since beginning in pastoral ministry for a while, I imagine one of my first love, and that is academia. So I presently am a lecturer in a university in England, Newbold College.
Minu esimeseks armastuseks võiks nimetada on akadeemia ning seega olengi ma peale lühikest pastorina töötamise aega õpetanud Newbold College'is, siis Inglismaa ülikoolis.
I teach New Testament studies and pastoral studies for students who are interested in theology as for a work in knowledge or in theology as a career, perhaps as a teaching career and a pastoral career.
Õpetan seal Uut Testamenti ja pastoraalõpet tudengitele, kes on huvitatud teoloogiast kui teadmistest või ka teoloogiast kui karjäärist, kas siis õpetaja või pastori karjäärina.
On the Bachelors of Arts program and the Masters of Arts program, which programs which are accredited by British accreditation boards.
Ma õpetan bakalaureuse ja magistri programmis. Need programmid on akrediteeritud Briti akrediteerimiskomissioni poolt. Täna räägime Jumala sõnast ja selle usaldusväärsusest. Kuidas me saame Jumala sõna usaldada? Maailm muutub, kõik muutub, meie ümber kultuur muutub, inimesed muutuvad. Kuidas on aga Jumala sõnaga? Kas see peab samuti ajaga kaasas käima? Kas see peab ka muutuma?
I imagine is the most unique piece of literature you will find anywhere, been in development for close to over 3,500 years from the Old Testament to the New Testament.
Jumala sõna on kõige unikaalsem kirjandus, mida võib leida. See ei ole arenenud ligi 3,500 aastat vanast Testamentist kuni uueni.
Served as a primary influential force in guiding governments all over this world. Consequently, one can say that despite the changing world in which we live, the Word of God serves as a reassurance in that it has remained stable, it has remained constant over the years.
See on teeninud peamise mõjutusjõuna ja juhatajana kogu maailma valitsustele. Võib öelda, et vaatamata muutuvale maailmale, kus me elame, on Jumala sõna kinnitav. See on jäänud stabiiliseks, muutumatuks, aastateks.
Ages of all times have found it an incredible source for ethical living, for moral living. So no, the Bible, the Word of God doesn't need to change. It is going to be forever a constant in the history of our lives.
Kõige aegade inimesed on leidnud uskumatu allika sellest eetiliseks ja moraalseks eluks. Seega piibel ei pea muutuma. See jääb igaveseks muutumatuks, selliseks nagu ta on. Piibli kirjutamine lõpetati nüüd peaaegu siis 2000 aastat tagasi. Kuidas saame me ikkagi kindlad olla, et see on see sama sõna, mis tol ajal kirjutati?
Larry, that we need to do is to accept that the Bible, because it is the word of God, it has firm guiding principles. Principles that has stood the test of times.
Ühte asja peame tegema. Aksepteerima, et piiblis olles Jumala sõna on kindlad juhatamisprintsiibid, mis on ajaproovile vastu pidanud.
To get to the principles, you have to strip sometimes the text of their social and cultural garb.
Et nende printsiipideni jõuda, peab mõnikord tekstilt eemaldama sotsiaalse ja kultuurilise kihi.
To get to the bone of what sometimes Jesus was trying to say.
Et jõuda siis selle ivani, mida Jeesus tegelikult tahtis öelda.
We can appreciate the constants of the principle. For example, Jesus answered a question once in the Gospel according to Saint Luke about who is our neighbor.
Sel viisil saame põhimõtete muutumatust hinnata. Näiteks Jeesus vastas kord küsimusele, mis on kirjas Luuka evangeeliumis, kes on minu ligimene?
He's speaking to an audience of the first century Palestine.
Jeesus rääkis loomulikult siis esimese sajandi Palestiina kuulajaskonnale.
Common way that Jewish people would. We would normally give a definition of who our neighbor is.
Ta rääkis loo, mis on juudi rahvale omane. Meie tänapäeval annaksime definitsiooni, kes meie ligimene on.
Old times, Jewish people were comfortable with giving a story. The story was their definition, and of course Jesus did so in keeping with his time. And in so doing, he told the parable of the Good Samaritan.
Piibli aegadel tundsid juudid end hästi, kui neile räägiti lugu, sellest said nad aru. See oli nende definitsioon. Jeesus nii ka tegi, et olla oma ajas. Ta rääkis tähendamissõna halastajast samaarlasest.
Parable that is one of the most popular in the Bible. And he's told this wonderful story about a man, perhaps Jewish, who was walking down the road to Jericho.
See tähendamissõna on üks populaarsemaid piiblis võib öelda. Ta rääkis imelise loo mehest, ilmselt kes oli juut, ning kes oli teel Jerusalemmast Jerikosse.
It's interesting that the Bible actually says he was going down to Jericho, which is historically and geographically correct.
On huvitav, et piibel ütlebki nii, et ta läks alla Jerikosse, mis on ajalooliselt ja geograafiliselt täiesti paika pidav.
And he fell amongst thieves. The thieves left him half dead. And the three and then two people basically came by. The man, if I imagine that he, through the corner of his eye, would have noticed the first, who was a priest.
Ta langes varaste kätte sellel teel, kes jätsid ta pool surnult tee peale lamama. Kaks inimest läksid temast mööda. Ma kujutan ette, et ta nägi oma silma nurgast, et esimene neist oli preester.
Seeing the priest, perhaps thought that, hey, you know, my help has at long last come, the priest walks by, so he faints again.
Nähes, et see on preester, ehk ta mõtles, et nad ei pidanudki kaua aega ootama abi nii ruttu tuligi, aga preester kõnnib mööda.
Levite, another work of the temple, again his hope is quickened, but the Levite walks by. And then the last person on earth whom he expected to come and help him was the Samaritan. Of course, when he saw the Samaritan, I imagine that he probably thought, okay, he's obviously going to leave me, or he's going to try and steal whatever left I have on my body.
Siis ta näeb Leviiti, teist templi töötajat. Tema lootus ärkab taas, kuid ka Leviit kõnnib mööda. Ja siis lõpuks tuleb see, keda ta kõige vähem oskas oodata. Ja aitas teda. See oli samaarlane. Ma kujutan ette, et kui ta nägi samaarlast, siis ta mõtles, et ta jätab mind siia pärast seda, kui on mult võtnud veel viimase, mis mulle on jäänud.
The Samaritan picks him up, nurses him back to health, places him on his donkey and takes him to the nearby inn. And the rest is history.
Tema üllatuseks tõstab aga samaarlane ta üles, hoolitseb ta eest, paneb oma eesli selga ja viib ta lähedal asuvasse külaliste majja.
That by the time he got to the inn, he would have recovered from the shock, this Jewish man, that this Samaritan was indeed the one to help him.
Ajaks, mil ta saabus külaliste majja, on juut üle saanud šokist, et tõepoolest samaarlane oli see, kes teda aitas.
The Samaritan man went to the nth degree. Now, what I'm doing in this story is reading in between the lines, if you've noticed, and trying to tease out some of the principles of that story.
Mina loen seda lugu nii-öelda ridade vahelt, kui sa oled tähelepanud. Ma püüan välja võtta mõned selle loo põhimõtted.
What the main principle is that often the person whom we least expect to help us is the one who helps. Who does help us in life. That's a principle. And
siin on palju põhimõtteid, kuid peamine ehk võib öelda on see, et meid aitab tihti elus just see, kellelt me seda kõige vähem ootame ja oodata oskame.
We shouldn't really write anybody off. And in because of that, as Jesus asked at the end of the story, well, who indeed was the man's neighbor?
See tähendab, et me ei tohiks mitte kedagi kunagi nii-öelda maha kirjutada. See on põhimõte, mida Jeesus jagab. Selle loo lõpus küsib aga issand, kes siis oli selle mehe ligimene.
Audience, unsuspected audience said, well, indeed, the Samaritan.
Kuulajad vastasid, et tõepoolest oli see samaarlane.
They probably said that through clenched teeth, because they didn't want to admit that he was a Samaritan.
Ma kujutan ette, et nad ütlesid seda läbi suletud hammaste, aga nad ei tahtnud tunnistada, et samaarlane oligi nüüd see ligimese eeskuju siin.
And Jesus replying said, well, of course, you're right, go and do likewise.
Jeesus vastab selle peale, et jah, teil on õigus, minge ja tehke teie samuti.
Is that everyone who, especially people who, of any walks of life, who offer help towards us, they are our neighbor.
Selle loo veel üks põhimõte on, et igaüks, eriti inimesed, kes pakuvad teistel abi, ongi ligimesed. Selle põhimõtte saame sellest loost kätte vaid siis, kui eemaldame sellelt loolt kultuurilise tausta.
That we can only get to by stripping the story of its cultural garb and trying to get to the bone of what Jesus was saying.
Eemaldades seega sellise kultuurilise lisandid, olla aegse tausta, jõuame meegi selle ivani, selle mõtteni, mida tegelikult Jeesus ütles.
Approach to the study of the Bible that we should all take when we are when we're trying to grapple with this ancient material.
See on piibliõppe lähenemine, mida peaksid kasutama kõik need, kes soovivad selle vana materjaliga tegeleda ja sellest aru saada. Räägi nüüd veidi nendest käsikirjadest, tänu millele me ju saame piibli muutumatuses kindlad olla, mis meile kinnitavad, et see on see sama, mis kord kirja pandi.
The Bible as an ancient document is perhaps the most reliable ancient document that we have.
Piibel on vanaaegne dokument. Eeldatavasti see on kõige usaldusväärsem vanaaegne olemasolev dokument, mis meil olemas on.
In our hands is the most reliable. And this is not only because it records there are people of history who very near to the time actually talked about the manuscripts and talked about the event of Jesus. For example, Josephus refers, who is a Jewish writer and historian, refers to Jesus Christ being authentic and the fact that a movement, Christian movement, was started by him.
Tolla ajaloolased, kes elasid Jeesusele väga lähedal, kirjutavad nendest sündmustest. Näiteks juudi kirjanik ja ajaloolane Joosefus viitab Jeesusele Kristusele kui autentsele isikule ja faktile, et kristlik liikumine sai tõesti temast alguse.
Also, he also speaks of James, the brother of Jesus, in his book Jewish Antiquities, and again refers to this Christ, who is Jesus Christ. Also, we know in other documents that Jesus and the Gospels existed.
Ta räägib ka Jakobusest, Jeesuse vennast ja tema tööst. Me teame ka teistest dokumentidest, et Jeesus ja evangeeliumid eksisteerisid. Näiteks juudi Talmud.
For example, which is the Jewish Talmud, which was completed in around about the 2nd to 3rd century AD, after the death of Jesus, records that on the eve of the Passover, Jesu was hanged, referring, of course, to Jesus Christ.
Näiteks juudi Talmud siis annab teada, et paasapüha õhtul, nagu seal on öeldud, Jesu löödi risti, mis siis viitab loomulikult Jeesusele Kristusele.
Pagan sources. Now, these sources which I have just quoted, the Jewish sources, are not sympathetic to the cause of Jesus, the cause of Christianity. Yet they have recorded the fact that Jesus, the event of Jesus was indeed real, and in fact they were followers of Jesus, and they do name a few.
Juudi allikad ei ole kristluses suhtes osavõtlikud, kuigi neis on nimetatud, et Jeesus oli olemasolev isiksus, ja nendes on nimetatud ka mõned Jeesuse järgijad.
Sources that do the same. For example, there is a letter written by a Syrian stoic, who was held in a Roman prison. And this letter actually is found in the British Museum in London, where I'm from, and is dated around AD 73. How close can you get?
On ka muidugi paganlikke allikaid, mis annavad samasuguseid andmeid. On olemas kiri, mis on kirjutatud Assüüri ajaloolase poolt, kes oli Rooma vanglas. See kiri leiti Briti muuseumist Londonist ja see on dateeritud 73. aastale, siis pärast Kristust, kui lähedale veel saab üldse minna.
It mentions that the Jews wanted to kill their wise king, since their kingdom was taken away from them. And the person whom they are referring to is Jesus Christ, Pliny the Younger, who was an opposer of Christianity, refers to Jesus Christ. He wrote in the 2nd century AD, and he was a member of Roman nobility.
Isik, kellest siin siis räägitakse taas, on Jeesus Kristus. Plinius Noorem, kes oli Kristuse vastane, viitab samuti Jeesusele Kristusele. Ta kirjutas teisel sajandil pärast Kristust. Ta oli Rooma ülik.
And he mentions that, for example, let me just quote, in investigations of Christians, I have never taken part. Hence, I do not know what is the crime usually punished or investigated or what allowances are made. I have asked them if they are Christians, and if they admit it, I repeat the question a second time or third time with a warning of the punishment awaiting them. Of course, he's talking about the time when Christians were being punished for their faith.
Tema kirjutab, ning ma tsiteerin, kristlaste ülekuulamistel ei ole ma kunagi aru saanud, mis on see kuritegu, milles neid süüdistatakse. Ma olen neilt küsinud, kas nad on kristlased ja kui nad seda tunnistavad, kordan ma küsimust ka teise ja kolmanda korra, meenutades neile karistust, mis neid ootamas on. Ta räägib siin ajast loomulikult, mil kristlasi karistati nende usu pärast.
He couldn't understand how on earth they would be prepared to die for a man who was supposedly buried and long gone.
Ta räägib siin ajast, mil kristlasi karistati nende usu pärast, ning ta ei suutnud mõista, kuidas küll olid need inimesed valmis surema mehe eest, kes oli ju pikka aega tagasi maetud ning surnud.
With frustration, I imagine that these people actually existed. They are Tacitus, there are others that I can bore you with.
Autor kirjutab, ma kujutan ette, päris frustreeritult, et need inimesed olidki tegelikult olemas. Plinius, Tacitus ja on veel ka palju teisi, kellega ma võiksin teid nende tsitaatidega tüüdata.
We know that the event of Jesus was real.
Me teame nende põhjal, et Jeesuse isik oli ajalooline ja tõene.
That the manuscripts that we have are the closest ever to the Jesus event, or closest ever to the event of its subject than any other manuscripts.
Me teame ka, et käsikirjad, mis meil on olemas, on lähimad tunnistajad Jeesusest, olles seega kõige lähedasemad tõendid üldse, mis on olemas.
For instance, if you look at, I think, other ancient manuscripts of other writers, of other important people, the oldest manuscripts that we have are many, many, many hundred years afterwards.
Näiteks, kui te loete teisi vanaaegseid käsikirju teistelt autoritelt, väga tähtsate inimeste ja teoste kohta. Vanimad käsikirjad, mis on säilinud, on kirjutatud palju-palju sajandeid hiljem.
I could mention the oldest manuscript of Homer's Iliad, which, as you know, is a very famous piece of literature that is studied in all universities of repute.
Võiks näiteks tuua siin näitena Homeruse Iliase, mida ju paljudes hea mainega ülikoolides kõikides õpitakse. Ja nende käsikirjade kohta.
We have come some 400 years after the epic poem was written. The earliest manuscript we have of the Gallic Wars of Julius Caesar, was copied about 900, nearly 1,000 years after the report was written.
Vanim käsikiri siis Homeruse Iliasest on pärit 400 aastat pärast teose kirjutamist. Vanimad säilinud käsikirjad Julius Caesari sõjaretkede kohta on kirjutatud 900 kuni 1000 aastat pärast neid sündmusi.
Manuscripts of the New Testament, for example, one of the closest we have, the earliest we have, is in 125 or thereabout AD, after Christ.
Kui me vaatame näiteks Uue Testamendi käsikirju, siis üks vanimaid, mis meil on, seega kõige lähedasemaid originaalile, on pärit umbes 125 aastat pärast Kristust.
Book of John is referred to as the papyrus number 2, the Bodmer papyrus number 2.
See on Johannese raamatust papyrus number 2.
And there we have copies of manuscript of the gospel according to St. John.
Selle näol on meil Johannese evangeeliumi käsikirja koopiad olemas.
Refer to other famous manuscripts that we have. But suffice it to say that there are thousands of manuscripts that are faithfully copied by individuals, scribes, who took their tasks very seriously.
Ma võiksin esile tuua ka teisi käsikirju, mis meil on. Tatsitus ütles, et on tuhandeid käsikirju, mis on ustavalt kopeeritud indiviidide kirjutajate poolt, kes võtsid oma ülesannet väga tõsiselt.
And manuscripts in those days was very much unlike the way that we photocopy today. You know, we just put a book on the photocopy and we go away happily. For them it was a sacred act.
Kirjade ja käsikirjade kopeerimine neil päevil oli hoopis erinev sellest, kuidas me tänapäeval paljundusmasinat kasutades tekste paljundame. Nende jaoks oli see püha tegev.
They read over what they did. They washed their hands before they did it. It was a sacred act. They took their job very seriously.
Nad palvetasid enne selle tegemist. Nad lugesid oma tööd mitu korda üle. Nad pesid enne kirjutama asumist oma käsi. See oli seega täiesti püha tegev.
The number of ancient New Testament manuscripts we have in Greek alone numbers to about 5,686.
Uue Testamenti kreekakeelseid käsikirju on praegu kokku umbes 5,680.
The manuscripts thereafter were translated into Syriac, then translated into Latin, and we have over 19,000 manuscripts in other languages that have survived.
Paljud käsikirjad tõlgiti hiljem siis assüüria ja ladina keelde. Meil on üle 90,000 käsikirja teistes ellu jäänud keeltes.
Oldest manuscripts of other ancient documents, there is no comparison. For example, there are only 8 manuscripts of the history of Herodotus.
Kui me vaatame teiste muistsete dokumentide vanemaid käsikirju, ei saa siin neid üldse võrrelda. Näiteks Herodotuse ajaloo kohta on ainult 8 käsikirja.
20 ancient manuscripts of the annals of Tacitus.
Tatsituse annaalide kohta on ainult 12 käsikirja.
The early church fathers in the 2nd century AD and the 3rd century AD attest to these existence of these manuscripts. They refer to these manuscripts many, many, many times. I'm talking about Justin Martyr, Clement of Alexandria, the Roman African, Origen and Tertullian, Eusebius.
Esimesel ja teise sajandi kirikuisad viitasid vanadele käsikirjadele paljudel kordadel. Räägin siin näiteks Justinus Märtrist, Alexander Clementist, Origenesest ja Tertullianusest, Eusebiusest.
There is no doubt, and any person in their right mind would not argue this, there is no doubt that the ancient documents of scripture are historically valid and faithful documents of the original autograph.
Ei ole mingit kahtlust ja keegi mõistuslik isik ei vaidlustaks seda, et pühakirja teosed oleksid ajalooliselt usaldusväärsed ning nende käsikirjad ustavad oma algupärale. Thank you. See tundub ju nii selge olevat, kuid miks arvad, et miks ikkagi nii paljud seda informatsiooni lihtsalt ignoreerivad?
As you have mentioned before, the world has changed.
Nagu sa juba varem mainisid, on maailm tõepoolest muutunud.
The world did not ignore this sort of information for thousands of for almost a millennium and a half, you know. It's only relatively recently in our history that people have ignored the Bible and again and obviously now as we see evidently to their own peril.
Maailm ei ignoreerinud seda informatsiooni aga pea 1500 aastat. See on üpris hiljutine nähtus, et inimesed eiraksid piiblit ja teevad seda nüüd nagu paistab oma enda hukatuseks.
People are not so much interested in the fact that of these raw documents. They want to know, is it possible for Jesus to be real for them?
Inimesed ei ole eriti huvitatud nendest dokumentidest. Nad soovivad pigem nii teada, kas Jeesus suudab olla tõeline nende jaoks.
Larry, they can know that is through people of the lives of you and me.
Ainus viis, kuidas nad seda teada võivad, on aga läbi meie elude.
Christianity hasn't been faithful to such people. We have, in the name of Christianity, we have historically done a number of atrocious things. So people, for them, these manuscripts represents organized religion and they're not really interested in that nowadays.
Kahjuks ei ole kristlus olnud aga ustav selliste inimeste vastu. Kristluse nimel oleme me ajaloo vältel teinud palju hirmsaid tegusid. Nende inimeste jaoks esindavad ka need käsikirjad organiseeritud religiooni, kuid sellest ei ole nad tänapäeval lihtsalt huvitatud.
He exuded violence, yet his followers went marching to battle with the cross as their emblem.
Jeesus ise välistas vägivalla, kuid tema järgijad marssisid lahingusse, hoides risti oma embleemina.
Not even have a place to lay his head, yet his followers built glorious palaces and cathedrals lined with gold.
Vaene mees Jeesus ei omanud kohta, kuhu oma pead panna, kuid tema järgijad ehitavad hiiglaslikke paleesid ja katedraale, mis kaetud kullaga.
He only probably owned one garment of any worth. Do you remember when he died, the Roman soldiers cast lots? Yet his followers and his clergymen are donned with the finest and the costliest. He was able to identify with the poor. Yet many religious people live luxuriously off the back of the poor.
Alandlik Jeesus omas ehk vaid ühe rüü, mille peale ju mäletad Rooma sõdurid tema ristiröömisel liisku heitsid, kuid tema järgijad, kirikutegelased on kaetud parimate ja kalleimate riietega. Ta suutis samastuda vaestega, kuid paljud religioossed inimesed elavad tänapäeval väga, väga luksuslikult.
Of the kingdom to the dispossessed, people on the margins, people on the outcasts, people who are really in the bottom of recesses of their hearts, really have a yearning for this Jesus. And yet his followers throw up a barrier of social standing and caste.
Tavas taevariigi väravad hüljatutele, eemale tõugatutele, kuid kelle südames oli olemas siiras igatsus Jeesuse järele. Tema järelkäijad aga omakorda ehitavad sotsiaalseid barjääre ning kaste, nii vanaha värvuse kui ka hariduse tasemel.
Talk about gender, talk about race. And still in the history of our church, we are concerned about looking slick and polished like the tele-evangelist and so on. I'm not getting at anybody, but what I'm saying is, we are at fault.
Meie religioonis kipume me olema uhked ja triigitud nagu tele-evangelistid. Ma ei tahaks näpuga näidata kellelegi, kuid mida ma ütlen on see, et see on meie süü, see olukord.
The goodness of Jesus Christ. We don't advertise the love of Jesus Christ adequately. And since we are today his hands, his feet, his human face. People are looking at to us really for something better.
Me ei näita Jeesuse headust ega armastust sellisena nagu see on. Ja kuna me oleme täna tema jalad ja tema käed ja tema inimlik nägu siin maailmas, vaatavad inimesed tegelikult meie peale, et näha midagi paremat.
Something hope. They're looking to us as to whether Jesus can be real.
Nad vaatavad meie peale, et näha, kas Jeesus võib olla tõeline.
Was asked this question. after confessing that he emulates the life of Jesus. And you know, Gandhi himself was a very powerful and humble leader.
Peale seda, kui Gandhi, kes oli ju ise väga võimas, kui talandlik juht, ütles, et imetleb Jeesuse elu, küsiti talt.
After confessing Jesus, he was asked, well, why don't you become a Christian then?
And miks sa siis ei hakka kristlaseks, küsiti tema käest.
Well, if you show me one, then I will become one.
Tema vastusega oli, kui te näitate mulle ühte, siis ma hakkan ise ka kristlaseks.
And that's really an indictment to people of the lives of me. And so we've got to do a lot better, I think, of declaring the love of Jesus.
See on näpuga näitamine meie suguste inimeste peale. Ma arvan, et me peame Jeesuse armastust palju paremini esitlema. Käsikirjade kaudu me usume, et see on sama, mida apostlid kirjutasid. Kuid kuidas on Jeesuse sõnadega? Tema ju midagi ei kirjutanud. Kuidas me võime tegelikult olla kindlad, et see, mida apostlid kirjutasid, oli ka tõesti see sama, mida Jeesus neile kõneles?
Good question. And it's a question that many scholars are grappling with. In fact, some have gone to the extreme, a group called the Jesus Seminar Group have gone to the extreme to try to accurately assess or ascertain the original word.
See on väga hea küsimus ja see on küsimus, millega maadlevad paljud õpetlased. Üks teatud grupp, keda tuntakse Jeesuse seminari grupina, on läinud koguni äärmusesse püüdes leida Jeesuse just neid konkreetseid originaalseid sõnu.
They go back to scripture and they decide between themselves whether this word could have been said by Jesus or was it put in the mouth of Jesus by the writer or by Christendom or whatever.
Nad pöörduvad tagasi kirjutiste juurde ja otsustavad omavahel, kas see sõna võis olla räägitud Jeesuse enda poolt või kas see on pandud lihtsalt tema suhu.
Showing that the words of Jesus were indeed his own words.
On mitmeid viise, mille abil näidata, et Jeesuse sõnad on tõepoolest tema enda sõnad.
That they were so radical and consistently radical that they could have only been spoken by one person.
Tähtsam vastus on, et need sõnad olid nii radikaalsed ja järjepidevalt radikaalsed, et neid võisid rääkida vaid üks inimene.
The chances for a group of people to come about with this radical teaching is just way off the scale.
Võimalus, et üks inimgrupp oleks esile tulnud nii radikaalse tekstiga, on lihtsalt vähe usutav.
A group of people that have put sacred writings together, they just don't match up to the words of Jesus.
Kui vaadata erinevaid gruppe, kes on koostanud pühitekste, siis need ei ole võrreldavad Jeesuse sõnadega.
Just looking at the alleged words of Jesus, let's put it that way, as posited by scripture, just looking at the words themselves, it's very clear that they couldn't have been spoken by several people.
Vaadates Jeesuse, ütleme siis, väidetavatele sõnadele, mille leiame pühakirjast, selgub, et neid ei saanud lihtsalt esitada mitu erinevat isikut.
Thing is, remember, non-Christians that attested to the existence of Jesus and to the cause of Jesus, to the crucifixion of Jesus and so on.
Teiseks võime siit muidugi taas esile tuua need mitte kristlikud ajaloolased, kes Jeesusest oma teostes kõnelevad.
It's hardly a man would give up his own life sacrificially for nothing at all.
Vaevalt, et ükski inimene annaks oma elu ohvriks praktiliselt mitte millegi eest.
It is that conspired against him and eventually got the Roman authorities to kill him. They wouldn't have just killed a man if he was no threat to them, politically and socially and spiritually.
Võimud, kes lõpuks tema vastu võitlesid ja nad said ju Rooma võimu Jeesuse tapma, nad poleks tapnud mehe, kes ei oleks olnud nende jaoks ohtlik nii poliitiliselt, sotsiaalselt ja ka vaimulikult.
Sharp-edged words that he used that they felt threatened by.
Ta pidi kasutama teravaid sõnu, mis neid järelikult ohustasid.
When you compare what Luke says, for example, with other writers, you will notice that Luke is very careful in the way that he compiled the words and the deeds and the life of Jesus to.
Kui võrrelda Luuka sõnu teiste autoritega, siis on näha, et Luukas oli väga ettevaatlik selles, kuidas ta Jeesuse sõnu ja mõtteid kogus.
Says in chapter 1, his very opening statements, verses 1 to 4, that he depended closely on eyewitnesses.
Luukas ütleb oma evangeeliumi esimeses peatükis, salmides esimestes neljas salmis, et ta sõltub palju nendes, kes olid Jeesuse elu oma silmaga tunnistanud.
You know, there were many records that were extant during the time, being circulated during that time, and he wanted to put together a true account. We know Luke was a learned individual, he was a medical profession, and he was especially astute in the way that he put the words of Jesus together.
Me teame, et oli palju informatsiooni, mis tol ajal ringi liikus ja tema soovis kokku panna täpse kirjelduse, Luukas siis. Me teame, et Luukas oli haritud inimene. Töötades arstina, oli ta väga hoolas Jeesuse sõnade jäädvustamisel.
He did with Matthew and Mark the way they compare so harmoniously, so compatibly, declares that it could only have been indeed from one source, and that is Jesus Christ.
Kui võrrelda Luuka tegevust Matteuse ja Markuse omaga, näeme, et nende vahel valitsev harmoonia kinnitab, et see sai olla vaid ühest allikas pärinev ehk siis Jeesuselt Kristuselt endalt.
The differences that we see between the Gospels, especially the synoptics are referred to Matthew, Mark and Luke, attest to the fact that the three writers were indeed independent writers. Otherwise they would have sought to have written the same thing.
Ka need erinevused, mida leiame evangeeliumite vahelt, eriti siis sünoptikute vahelt, sünoptikuteks nimetatakse Matteuse, Markuse ja Luuke evangeeliumi, need erinevused tõestavad samuti fakti, et need kirjutajad olid ka iseseisvad kirjutajad. Muidu oleksid nad kõike täiesti ühesuguselt ju kirjutanud.
That they had a different audience in mind. Their agenda perhaps was slightly different.
See aga viitab sellele, et neil oli mõttes kirjutades mingid erinevad publikud, kellele nad selle suunasid. Nende eesmärgid olid ehk natuke teissugused.
It even adds to the weight of originality that indeed Jesus must have been the original source.
Leitavad erinevused lisavad juurde ka originaalsuse kaalu ja tõestavad, et Jeesus tõesti pidi olema see algne allikast, kust see informatsioon, et sõnad ja ütlused pärinesid. Richard Smallwood oli see laulja, kes tänase saate lõpetaski. Tänan teid kuulamast. Täna õhtul oli siis vestlus teie ees Newbold College'i õppejõu Gifford Raimiga, kes oli siin Eestimaal õpetamas adventkoguduse pastoreid. Homme jätkame aga. Tõstatame siis küsimused inspiratsioonist ning sellest, kui palju ja kas ka apostlid teadsid, et nad olid jumalast juhitud. Räägime apostlite oma enda arvamustest ja kuidas peaksime risti inimestena täna nendesse siis ka suhtuma. Nii et olge homme õhtul kell 10 taas kord raadiot ääres, jätkame siis oma vestlust teoloog Gifford Raimiga. Minu nimi on Lauri Beekman, soovin teile nüüd aga kaunist õhtut ja jumalaõnnistusi.
Räägi minuga.